Don Mark Shtjevni, një vlerësimi juaj i vizitit se Papa Franciskut në Shqipëri me rastin e tre vitorit e kësaj ngjarje kishtare, shoqërore, kombëtare. Cili është?
Sigurisht vizita Papës në Shqipëri, akoma është e vazhdon të jehojë, dhe që ndoshta më shtetë në temat e përfundimtare. Por është një vizita e tij para tre viteve, ishte një inkurajim i madh. Ai vetë ka dëgjuar dha të mëshë shëtë në përfundim. I viti besimtarë dhe ka duke thanë që ka marrë të jetë të rishë të të përforcuar se në duaj që da në gjatë një periode histori të ishë në shëndë jashtë zakonë që në një definje të feje. Para i era të rishë të përforcuar për në duaj e po që në gjitë dhe të nga të jetër që të hapë një dyre të krishtit a i cili mes vërdëmisht shpresën në vëndëri dhe besimtarë. E besoj që këtë fjallë të papës ishë në pikërisht një lajtë më tirë të asaj vizite, asaj vizite historike, asaj vizite e zekonisht një pjesëmarës në kumpanja e besimtare, po jë betëm, po në kumpanja e këtë një rrinë në cili e shërfakën si një letëm si një atë i shpjetëror i kështëve, po e si një atë i cili në bërë të vetë dhe në të shtërështa një zërë.
Papa Francesco Don Mark Shtjevni e u drejtoi gjithë shqiptarëve në rend parë për shëndetin e tij, inkurajimin dhe vlerësimin, mirënjohjen për atë dëshmi që treguan vitet e errta e të vështira të përsekutimit, të diktaturës dhe pastaj vlerësoi ato vlera që ka populli shqiptar, respekti anasjet pavarësisht besimeve dhe shpresa. Alo. Po, Papa Francesku vlerësoi qendresin heroike në periudhën e errët e përsekutimit që kaloi Kisha Katolike në mënyrë veçantë, kleri, por edhe tërë populli shqiptar, pastaj vlerësoi ato vlera që sot e karakterizojnë, bashkëtesa vëllazërore mes feve, e fuqia, vlera e familjes dhe rinia që i la përshtypje të madhe Papa Francesku, një popull i ri plot shpresë.
Po, është vërtet që se dhe gjatë kërështë të tjithë takimeve që Papa Francesku papi edhe në të gjithë të lartë të vandit në Shqipëri, nuk humë dhe ashtë një rrasë, ashtë një moment të të rifiksuar dhe të të rinë gjitur dhe të rifiksuar dhe të në të edhe në këtë element karakteristik të vandit të ashtë është edhe bashkëtetë e njërë një mesin e të tjimë në të mështë të të në Shqipëri. Dhe vetëm të jeshtë një bashkëtetë e njërë një fond dialogët që duhet të të më të 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 në qitet dhe të përforcohet. Dhe të ishte dhe që jo, jetë në është një mesë në një shambull konkret e dhe të bandë të tjera të Europës dhe të botës. Sigurisht se Papa Francesku në një në një 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 që në gjënë të një gjatë në shëshete në orëntuës, a i të kërishë në të fatë të të rinë në vitit e të fanqë. Këto në letë, të nëmë si të që shqitonja, po që gjithë mund të të hëtë këtë e ka banëshën. E dëse që shumë gjithë e papës këto në letë, një në duke të gjua shumë herë të të përsejtë të këzëri, shumë njerëzve, që letë në kombat në rakë të fanëshë të 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 Në jetë një lekë në pyrë dhe në shpresën edhe në nëzitje në elementin në kishës në rinjën që në nëkreti mos në rinjën që të jetë dhe të një qali një fraza po një fotin po të jetë një në rëfrishë për shtë e të rinjën.
Pra, Papa Francesku e vlerësoi Shqipërinë duke vizituar si vendin e parë në Evropë, vendin e parë të kontinentit të vjetër, e duke e paraqitur vetë Shqipërinë me vlerat e saj si shembull për kontinentin e vjetër për një lindje të re, shoqërore, njerëzore.
Jo, në fakt, për koma gjatë në kujtesë në gjithë që qëtë për nëshë, në atë momentin në parë që dhe lajmi që papa të diskurë të Shqipërinë, të gjithë një një lëshin të hapë dhe nga rritë, se që i sërgu të një parë i ti që përta të përna Evropës dhe të gjithë të kodin alësire, së në një temin të dimin alësire dhe një vizitet të tije, të qka që në rëndë në fond të fshehu të da sa që po në vetë të stilohaj. Por i se dhe papa e që të fund fundit e da arsyen e asaj që të të konin e vizitet të tije. Fjenë të kamat, të të fërtuar, të në një popë në Shqipëri, për fare, për prejt në dhjetë e njërë të të gjime, në shtë një atërizëm të njërë, ha definito la sua voce nel fare per chi si scrive per il suo terra in una teatra per il suo disco. Io vedo che per questo deserto in secondi per sai perché i terroristi di Catone si prendi che c'è Conte, che si conte vede che questo vede che questo vede che invece c'è e poi c'è quasi che resta da scrivere se non è una vicina anzi a se vede se non sai fatti e gli capi ne crede che il signor Comune faccia fare e come si dice a
io falenderò e può approfondire dunque qui tu per le giuste radio Vaticane se sotto i perseguite conferenze cattoliche di Cipris ne mleli nature di Erza Consmen e Tiran e filuan tacchimi nature Vlasdror me mesen scete dunque qui tu e falenderò a Zotin per che visite Papa Francesco in Cipri. Falenderite un email di Udon Mark.
Falenderite.